Parlamenta vēlēšanas Polijā notiks 13. oktobrī un sabiedriskās domas aptaujas uzvaru tajā paredz valdošajai partijai likums un taisnīgums. Partija šonadēļ nākusi klajā ar vēlēšanu programmu, kuras nosaukums ir Polijas modelis labklājīgai valstī. Programma paredz, ka partija lūgtu parlamentam atcelt imunitāti tiesnešiem un prokuroriem. Tāpat paredzēts atļaut veikt parlamentārieša aizturēšanu, ja to pieprasīs ģenerālprokurors, kas Polijas gadījumā ir tieslietu ministrs. Pašlaik parlamenta deputāts nevar tikt arestēts, ja vien tas netiek atbalstīts parlamentā. Programmā arī paredzēta jauna regulējuma izveide žurnālista profesijai. Partija skaidrojusi, ka jaunais likums rūpētos par žurnālistu ētiskajiem un profesionālajiem standartiem, nekādā veidā neierobežojot žurnālista profesijas atklātības principu. Likums un taisnīgums, kas ir pie varas kopš 2015. Gada, ieviesusi vairākas tiesu reformas, kas izpelnījās spēcīgu kritiku no tiesnešu puses, un noveda Poliju līdz konfrontācijai ar Eiropas komisiju.